Alohan'ny tampina ny masoko ry tompo, hipanjina ny zava-mahagaga amin'ny lalanao. Evanjely masina nosoratan'ny Masindamarika, toko fahavalo, andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo.
Tamin'ny izany andro izany, nanadino tsy nitondra mofo ny mpianatra, ka tsy nisy afa-tsy mofo iray monja ny teo an-tsambokely. Jesosy kosa nananatra azy ireo mafy hoe, mitandrema tsara nareo, fandrao azo ny lalovay amin'ny farizianina sy ny lalovay an'i Heroda. Dia niara-nefitra izy ireo ka nifampilaza hoe, no isika tsy nanana mofo izay. Fantatr'i Jesosy ny heviny ka hoy izy taminy, ahoana no heveranareo izay tsy fanananareo mofo? Mbola tsy misy hevitra sy tsy mahasaina ihany ve nareo e? Dontony fonareo, manamaso fa tsy mahita va nareo, ary manatsofina fa tsy mare? Ary tsy matadidy ve nareo e? Raha nizara mofo dimy tamin'ny olona dimy arivo aho, firy ny sobika feny sombisombiny, sisa tsy lany nangoninareo? Romby ny folo, ireo taminy. Ary raha nizara mofo fito tamin'ny olona efatra arivo aho, firy ny sobika feny sombitsombiny, sisa tsy lany nangoninareo? Fito, ireo taminy. Ka nahoana ary, hoy izy taminy, no mbola tsy malala ihany nareo? Izany ary ny teniny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Rehefa mandeha mitory, ilaina ny mimiomana amin'ny vatsy, ka na mitondra na mandeha mividy, rehefa ny antoerana. Eto izao nitondra ihany reto mpianatra fa iray monja hany ka tsy ampy ho an'ny rehetra. Izany hoe manadimy mitondra vatsy izy ireo, isan'ny mahatonga ny fanadonoana isika maro erehana. Vonjena tsy enjehany ero, enjehana dolo babaiso lovohatra, ka tavela ny tena izy. Tratran'izany reto mpianatra Jesosy, izay tsy nitondra afa tsy mofo iray monja tao an-tsambokely. Fa angy tsy maika ny anamasoko azy ireo akory izy, fa nampianatra aloha. Mikasika zavatra hafa mihitsy ny fampianarana, ka nampitandrina azy ireo Jesosy tsy ho azo ny lalovay ny farizianina sy ny an'i Heroda. Ny lalovay moa entina mampitombo mofo, ka noverindrareo fa izy no lazainy amin'izany. Ny mpanao ratsy ihany ny mahany, tsisy idirany akory fa sasanahanky samihafa. Manjary tsy mandeha amin'ny laoniny izay rehetra natao rehefa lasa lo ny tahotra, na koa hoe diso be loatra za ny obedy no an-tsain'izy ireo. Ka na fampianarana hafa aza nylazain'i Jesosy, dia tsisy niditra tamin'ny sainy izany. Tsy nifankahazo hevitra satria diso fandray zavatra. Move tsy toy izany koa no mahazo antsika indraindray, na matetika aza ho an'ny sasany. Hany ka miteraka sakana ho azy na tokony ho tafita aza amin'ny zavatra, satria mamory na hantsana na mampisy fefy lehibe tsy hifaninana. Isan'ny olana izany eo an-tokantrano, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fikambanana aty amin'ny eglizy, eo amin'ny firenena, ka manjary misamatsamaka sy mivakivaka isika, ka mipatitaka mihitsy aza na tokony iombona tsara mba ho iray. Ataovy avy tsara aloha izay tiany hafa mpitaina alohan'ny anaovana tsikery izany, fa tsy tokony andeha aloha ny tsikery. Ny hevitra tsy azo mampiazo azo. Tsy mety ny samy miziriziry amin'ny heviny, fa mampisaraka izany. Zao koa, aza malaky mitsaratsara be fahatany, manjary mifanimba fotsiny. Aza maika hamasoka ny hafa ihany, raha mbola misy azo atao, fa aleo aloha mifampiresaka tsara. So ihany fa fantatr'i Jesosy ny heviny, ka nahazo fampianarana hafa ihany koa ry zareo. Matetika isika hiarany reto lazainy Jesosy reto hoe, dontony fonareo, manamaso fa tsy mahita vanareo, ary manantsofina fa tsy mare, ary tsy matadidy vanareo. Koa aza maika anilika hoe, ny hafa izany fa tsy zaho. Fa evero ny tenantsika foana ny antefan'izany. Efa voto ny fampianaran'i Jesosy isika izao, ka tsy doto intsony ny fo, manana maso tena mahay mijery sy mahita. manatsofina andray sy iaino ary matadidy sy iaina izay lazainy de mil fosatrany
ry andriamanitra rainay o ambarao mazava fa mitoetra ao amin'ny olo marina sy mahitsy fo ianao ko ataovy marina sy mahitsy fo izahay homendrika honenanao amin'ny alalan'i kristy tomponay amena.